Dobri in sposobni ljudje so vedno v manjšini. Človek se noče odpovedati najvišji funkciji v vesolju. Vse niti hoče imeti v svojih rokah. Naš organ za smisel je vest. Jasno znamenje, da smisel tudi obstaja.
Ko začneš odkrivati zapuščino doktorja Viktorja Frankla, se ne moreš načuditi, kako je ta vrhunski strokovnjak znal preprosto ubesediti skrivnosti. Lahko bi rekli skoraj poslednje skrivnosti, ki si jih človek postavlja, odkar se zaveda samega sebe, najti smisel bivanja. Kako pa je z njegovim odnosom do presežnega? Tudi temu bi lahko rekli poslednja Franklova skrivnost. Njegova učenka, doktorica Elizabeth Lucas, je ta njegov odnos izjemno subtilno povzela v knjigi z naslovom Frankl in Bog. Morda bodo te njegove misli v pomoč, da se bomo lažje notranje orientirali v današnjih razburkanih časih, ko izginjajo izročila, ko se cerkve praznijo in se kulture mešajo med seboj. Različne politične struje trkajo druga ob drugo in se zdi, da je gospodarski profit pogosto še edino merilo, je zapisala v uvodu. Sam bi dodal, da je to knjiga, ki pravzaprav zelo malo govori o Bogu in zelo veliko o človečnosti in o smislu. Pravzaprav je razlaga temeljne zapovedi ljubi Gospoda, bližnjega in sebe. In našel boš človečnost v sebi ter izpolnil smisel. Če imate radi sami sebe, preberite to knjigo. Nekaj odlomkov pa v tokratni oddaji Sol in luč.
Nesporna Franklova zasluga je, da si je vedno prizadeval upoštevati pravo bivansko razsežnost. Tistemu, ki strada, nič ne koristijo naše modre besede in bivansko zafrustriranemu ne pomaga kos kruha. Psihotiki potrebujejo zdravila, preplašeni porcijo poguma in humorja, tisti pa, ki so razvajeni zaradi udobja, potrebujejo s smislom naravnano spremstvo. Ne dogaja se redko, da se pri psihoterapevtskem pogovoru pokažejo verski dvomi. Zagrenjenost zaradi krivic na tem svetu se prepleta z zagrenjenostjo nad tem, da Bog to neprizadet dopušča. Tudi nezadovoljstvo svojo lastno težko usodo naložimo na rame ljubemu Bogu, ki očitno ni tako prijazen, kot so nam oznanjali. Pri tem uporu zapustimo svojo otroško viro, ne poskrbimo pa, da bi naša vira postala bolj zrela. Pokazati moramo izkušnjo, da dvomljivci v globini svoje duše tako ali tako znajo plavati, povedano v prispodobi, in si to tudi upajo, brž ko jim ponudimo roko v pomoč in argument, ki razjasni težavo. Zahvaljujoč njegovi študiji na mnogih ljudeh v izrednih življenjskih razmerah, je Frankl prišel do spoznanja, da v vsakem človeku dremlje vsaj nezavedna in latentna povezanost z Bogom, tudi če se ima ta človek za ateista. Zakaj pa bi nekdo potlačil svoj odnos do Boga? Morda gre za upornost egoističnega bitja. Morda gre za željo, da bi obvladali vse. Morda gre za zavračanje zadnje kontrolne instance. Morda je to norost vsakodnevne brezbrižnosti. Karkoli že je, v skrajnih življenjskih situacijah si naša nezavedna virnost utre pot skozi psihične prepreke in se pojavi nenadoma in nepričakovano. Boginja pamet ne vlada več. Iluzija, da lahko obvladujemo položaj, izpuhti. Preprosta vsakdanjost se ustavi. Ko je človek vržen nazaj na svojo golo eksistenco, se neredko spomni na svoj skriti odnos do skritega Boga. Frankl je rad poudarjal, da mu je spričevalo o verovanju, ki je potrjeno v stiski in obupu, ljubše kot religiozno udejstvovanje, ki traja samo toliko časa, dokler je življenje v redu.
Sol in luč.
Odreči se temu, da bi samega sebe postavljal v središče, je bilo človeku že od nekdaj težko. Samo pomislimo, kako težko je opustiti geocentrično podobo sveta. Kaj je moral opustiti od navideznega lastnega veličastja, ko je postalo jasno, da se je razvil iz sesalcev. Še vedno bi hotel biti stvarnik vsega, vrhovni in najvažnejši funkcionar v vsem vesolju, tisti, ki ima v rokah vse niti. In vendar je moral uvideti, da ni on stvarnik smisla in vrednot. Vedno, ko je človek v domišljavi aroganci sam skušal določiti, kaj je smiselno in vredno, se je zapletel v zmedo in povzročal škodo. Človek odgovornosti ne more izključiti, če noče postaviti na glavo vseh pravil zdrave človeške pameti. Frankl je rad citiral rabina Hilela, ki je zapisal: "Če tega ne naredim jaz, kdo bo storil? Če pa jaz to storim le zase, kaj sem potem? In če tega ne storim zdaj, kdaj naj bi storil?" Ta vprašanja enega najpomembnejših judovskih učenjakov so brezčasna in šepetajo na ušesa preteklih in prihodnjih rodov. Vsakdo ima svojo nalogo in nihče je ne more odstopiti nekemu namestniku. Vsak trenutek ima svoj izziv, ki ga ne moremo odriniti na kadarkoli. In nihče ne more delovati le sam zase. Ravnanje vsakega posameznika spreminja družbo. Resnično, strašno in veličastno hkrati je, da nosimo odgovornost. Strašno, ker prispevamo tako v dobrem kot v slabem. Tudi če ničesar ne storimo, je to prispevek. Odgovornost pa je veličastna, ker smemo neprestano ustvarjati. Nikdar doslej ni bila zavest odgovornosti vsakega izved nas tako ogrožena in hkrati tako nujna, kot je to v 21. stoletju. Zakaj ogrožena? Lovimo ravnotežje kot na gugalnici brez ograje. Vse, kar nam je nekdaj služilo za orientacijo, naj je to pameten nagon našega bitja ali tradicionalna, utesnjujoča pravila naših prednikov, vse se je po večini razlomilo. Frankl, ki je ljubil besedne igre, je porogljivo zapisal, da mnogi njegovi sodobniki hočejo, kar delajo drugi, a delajo, kar hočejo drugi. Skratka, le malo si jih prizadeva, da bi svoj življenjski vzorec oblikovali samostojno. Ljudi sploh ne vznemirja več, da se družba zanima samo še za imeti, čisto ob strani pa pušča biti. Tako da je posameznik zdaj že vesel, če jo lahko popiha v virtualne svetove ali kako drugače skomigne z rameni in se priključi toku. Ko gledamo v prihodnost, pogosto tipamo v temi. Tudi Frankl je priznal, da smo celo pri skrbnem preverjanju vesti lahko le na pol gotovi, ali bo odločitev pravilna. Dolgotrajno tuhtanje prej poveča našo negotovost, kot pa jo razsvetli. Vest pa nam svojo skrivno popkovino navzgor lahko ujame kakšno zelo majhno znamenje, ki nam pomaga iti naprej. Pogoj za to, da nas poljubi intuicija ali muza, če hočete, je vsekakor, da se podamo v tišino in v tišini ustrajamo. Tišina nas napravi modre. Ne le, da v naši glavi prižge ognjemet domislic, izpere nam tudi negotovosti. Dejstvo je, da novinarji prej raziskujejo in razširjajo po medijih to, kar je brutalno, prostaško, žalostno in katastrofalno, kot pa tisto, kar je v naši družbi hvale vredno. Tudi znanstveniki so nagnjeni k istemu preprosto zato, ker negativne reči bolj privlačijo pozornost kot pozitivne. Zato so vseskozi kovali motivacijske teorije, ki človeka označujejo kot popolnoma egocentrično bitje. Ali se žene za strastjo, za močjo, denarjem, priznanjem ali za kvaliteto življenja, vse njegovo ravnanje se vrti okrog njegovega majhnega ega, ki ga čuva, vzdržuje in mu je v zabavo. Tako govorijo običajne teorije. Frankl se s tem ni mogel sprijazniti. Po njegovem se v teh prizadevanjih zrcali samo človekova živalska dediščina. Kar pa je posebej človeško, se steguje v nadrejeno razsežnost, odprto za svet. Šele ko človek naredi nekaj za drugega, preseže samega sebe. Takrat se pokaže resnična človečnost. Frankl je večkrat ugotovil, da so dobri in spodobni ljudje vedno in povsod v manjšini in da je tako že od nekdaj. V koncentracijskem taborišču je na lastni koži doživel, da so se zaporniki v ekstremnih razmerah tako rekoč razkrinkali. Pokazal se je njihov resnični obraz. V običajni civilizaciji svoj značaj skrivamo za fasado vsakodnevnih neutrudnih prizadevanj, ko pa gre za gol obstoj, smo razgaljeni. Takole je zapisal. Kaj pa je človek? To je bitje, ki se vedno odloča. Neprestano se odloča, kaj je in kaj bo v prihodnjem trenutku. V sebi ima možnost, da postane angel ali hudič. V taborišču hudiči niso bili le med SS-ovci. Zgodilo se je tudi, da je ta ali oni zapornik iz žepa svojemu tovarišu ukradel zadnji kos kruha. Bili pa so tudi angeli, celo med SS-ovci. Nekateri so tvegali, da so sem in tja podarili kos kruha ali na skrivaj utaknili v žep kakšno zdravilo. To nam je lahko vedno v poduk. Tudi mi se moramo vedno znova odločati, kaj smo in kaj bomo že v prihodnjem trenutku. Frankl je označil smisel kot spodbujevalnik bivanja. S tem je hotel povedati, da je smisel vedno pred bivanjem, da tako rekoč spodbuja bivanje, naj mu sledi. Življenje vendar ni uspešno samo zato, ker lagodno životari. Številne študije potrjujejo, da človeka ne zadovolji, če lahko poteši svoje nagone, sicer pa se udobno zlekne v naslanjač. Duhovna stagnacija ga napravi lenega in počasnega. Po Franklu smemo privzeti stališče, da je nemogoče, da bi kdaj bilo kaj brez smisla. Ker se ne moremo pobotati z nesmiselnim svetom, oziroma ne moremo, da smisla ne bi iskali. Naši možgani niso iznašli mišljenja. Naše noge niso iznašle hoje, niti naše oči gledanja. Noge so se razvile, ker so na zemlji trdna tla in imajo živa bitja potrebo, da se po njih premikajo. Oči so se razvile, ker obstaja sevanje, ki se odbija od predmetov. Tako kot so noge jasno znamenje, da obstajajo trdna tla, in oči jasno znamenje za sonce, tako je naš organ za smisel, vest, jasno znamenje, da tudi smisel obstaja.
Na Radiu Ognjišče ste v oddaji Sol in luč poslušali nekaj odlomkov iz knjige Elizabeth Lukas z naslovom Frankl in Bog, ki je izšla pri založbi Novi svet. Brala sva Mateja Subotičanec in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.